qalampirdan gapiramiz. Rossiyada safarbarlik e'lon qilingandan so'ng shaxsiy samolyotlarda parvozlarga talab keskin oshdi. Bu haqda The Guardian nashri yozmoqda. Nashrga ko'ra, Yor Charter direktori Yevgeniy Bekov safarbarlik e'lon qilingandan keyin parvozlar uchun arizalar soni bir necha barobarga ortganini aytgan. Odatda kuniga 50 ta murojaat qabul qilsak, hozir 5 mingga yaqin. Vaziyat mutlaqo aqldan ozar darajada, deydi u. Bunday reyslar uchun asosiy yo'nalishlar Armaniston, Turkiya va Ozarbayjon. Rossiyaliklar vizasiz kirishi mumkin bo'lgan davlatlardir. Bekovning so'zlariga ko'ra, uning kompaniyasi talabni qondirish va narxlarni pasaytirish uchun kattaroq samolyotlardan foydalanishni boshlagan. Biroq bu yetarli emasligini ta'kidlagan. Biz hamma uchun joy topa olmaymiz, deydi u. Nashrning yozishicha, xususiy samolyotlardagi o'rindiq narxi hozirda 1.3-1.5 million rublni tashkil etadi. 8 o'rinli samolyot ijarasi esa 5 milliondan deyarli 9 milliongacha baholanyapti. Kommersant gazetasiga ko'ra, Rossiyaning IT kompaniyalari o'z xodimlarini mamlakatdan evakuatsiya qilish uchun charter reyslarni to'liq sotib olishni boshlagan. Nashrning ta'kidlashicha, sanoat xodimlarining ommaviy ravishda chiqib ketishi ularning aksariyatida safarbarlikdan himoyani kafolatlaydigan mutaxassislar yo'qligi bilan bog'liq. Shuningdek, urush boshlanganidan keyin mamlakatda yashovchi millionerlarning 15% Rossiyani tark etgan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Qayd etilishicha, Rossiya Davlat Dumasi deputatining tez-tez G'arbga qarshi va vatanparvarlik ruhidagi bayonotlar bilan chiqadigan o'g'li Rossiyadan uchib ketgan. Deputat o'g'lini mamlakatdan chiqib ketayotganiga ishonch hosil qilish uchun uni aeroportgacha kuzatib borgan. Deputatning o'g'li Turkiyaga ketayotib shaxsiy Snapchat guruhida shunday deb yozgan: "Ajoyib qochish." Eslatib o'tamiz, 21 sentyabr kuni Rossiyada safarbarlik boshlandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning so'zlariga ko'ra, rezervda bo'lgan va tegishli harbiy mutaxassislik va jangovar tajribaga ega fuqarolar muddatli harbiy xizmatga chaqiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.